الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم خطبتنا تبتنك سوء بنيكاكاب ينكام صانقهم ثم الرسولة ที่มูลนิธิสันติชนซึ่งวันนี้เราจะมีการบรรยายศาสนธรรมเรื่องจะรอจนกว่ายิวทำลายมัสยิดอัลซอฮีฮ์แล้วถัดจากนั้นก็จะตอบปัญหาของพี่น้องถ้ามีคำถามอย่างเช่นเคยนะครับคงจะใช้เวลาประมาณถึง6โมงนะครับก็ถึงเวลามักริบแล้วหลังมักริบแล้วเราก็จะรับประทานอาหารพร้อมกันสำหรับพี่น้องที่ได้ถือศีลอดก็จะมีอาหารและศีลอดให้ท่านด้วยฝรั่งด้วยนะครับแล้วเราได้ประกาศทางวิทยุว่าจะเริ่มประมาณ4โมงครึ่งนะครับซึ่งเหลือเวลาเล็กน้อยคงจะมีพี่น้องเตียนเดินทางอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ขอมาพูดกับพี่น้องส่วนเล็กๆน้อยๆนี้ก่อนที่จะเข้าเวลาตามกำหนดการนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่กำลังพูดกับท่านอยู่ขณะนี้ก็คือเชิญดอมสมดีนะครับคนเดิมแต่ตาแดงหน่อยก็เลยต้องใส่ผ้าสก๊อตหน่อยแล้วก็แสงทำให้แสบตาก็ต้องใส่แว่นหน่อยใช่แล้วขอชี้แจงเพื่อเบื่อไม่กว่ามีคนอื่นมาบันทึกช่วงนี้จะมีหลายเรื่องนะครับที่น่าพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมของเราเกี่ยวกับศาสนาของเรามันเป็นนโยบายของสมาคมนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าทางการบรรยายทั่วไป ด้วยทางบริการมุทิวที่ออกทางขึ้นสถานกา 1,251 ชั้นถึงสุดเวลา 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มนะครับเย็นประมาณหรือแม้ว่าจะผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ islam.thailand.org ก็ตามนโยบายที่จะให้ข้อมูลความรู้กับพี่น้องโดยเน้นเนื้อหาจากศาสนาที่มาจากหลักการของอิตาลีและซุนนะห์เพื่อเปิดมุมโดยรวมให้ผู้ศรัทธานั้นได้มองเห็นประเด็นต่างๆผ่านหลักการศาสนาอย่างเลื่อมใสปัญหาปัจจุบันที่ชาวมุสลิมจะประสบนั้นก็คือดำเนินชีวิตโดยขัดข้อมูลและมาตรการต่างๆของศาสนาไว้เอามาวิเคราะห์และพิจารณาจึงทำให้ประชาชาติอิสลามแม้ว่าระดับแกนนำระดับผู้นำประเทศหรือระดับประชาชนทั่วไปนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เบี่ยงเบนและหลงผิดจากหลักการของศาสนาอิสลามจะไม่เว้นประเทศหนึ่งประเทศใดนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นข่าวที่สร้างความสับสนในโลกมุสลิมนั่นก็คือเหตุการณ์ท ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีการเปิดมหาวิทยาลัยแห่งใหม่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้เรียกกันว่ามหาวิทยาลัยคิงอับดุลลอฮ์คิงอับดุลลอฮ์ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ประเทศซาอุดีที่จะเน้นวิทยาศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิทยาศาสตร์หลายแขนงแต่จะใช้ระบบของตะวันตกทุกประการนับตั้งแต่อธิการบดีคณบดีหัวหน้าแผนกครูบาอาจารย์บรรดาด็อกเตอร์ professor แม้กระทั่งระเบียบข้อบังคับก็ล้วนแล้วเป็นรูปแบบที่มาจากตะวันตกเปิดมหาวิทยาลัยนี้วันแรกที่เริ่มเรียนในห้องอาหารโรงอาหารบรรดานักศึกษาซึ่ง 70% เป็นคนต่างชาติ 30% เป็นชาวซาอุดิอาระเบียไม่มีการแยกหญิงแยกชายทั้งสิ้นวันแรกที่โรงอาหารเต้นกันเต้นกันในโรงอาหาร แล้วครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็อาสาเต้นด้วยก็มีคนด้วยความภูมิใจว่าในประเทศซาอุดีอาระเบียมหาวิทยาลัยใดๆนี่ไม่เคยมีการเต้นมาเลยด้วยความภูมิใจก็เลยถ่ายภาพวิดีโอมาแล้วก็หลุดภาพนี้ก็หลุดเป็นคลิปเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกบรรดาอุลามะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็ได้ออกมาประท้วงแต่ไม่ได้ประท้วงตามท้องถนนนะออกมาแสดงความคัดค้านความไม่เห็นด้วยในพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีความระมัดระวังในการพูดคุยของอุลามะกับกษัตริย์จะระวังมากอย่างคณะสภาอุลามะสูงสุดของประเทศซาอุดิอาระเบียก็กษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งทั้งหมดแต่ก็อุลามะก็ออกมาบอกว่าการปราบหญิงกับชายการศึกษาที่ไม่คำนึงถึงหลักการศาสนาอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่สมัยคิงอับดุลอาซีซึ่งเป็นบิดาของกษัตริย์ปัจจุบันและขัดกับระเบียบของรัฐบาลซึ่งบรรดากษัตริย์ทุกคนเนี่ยที่เคยมาดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ออกมาได้บัญชาขึ้นมาคือการรักษาอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสังคมให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดและเคยมีคำสั่งจากกษัตริย์ทหารซึ่งเป็นกษัตริย์ก่อนขั้นนี้นะก็ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องปะปนหญิงกับชายในหน่วยราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆเน้นว่าจะไม่อนุญาตให้มีการปะปนระหว่างหญิงกับชายยังเด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการศาสนาและตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ระดับประถมนะครับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาก็เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการแยกหญิงแยกชายไม่ใช่แยกในห้องนะแยกทั้งมหาวิทยาลัยทั้งสถาบันเลยอันนี้ของผู้ชายอีกแห่งหนึ่งหลายสิบกิโลเมตรนี่ของผู้หญิงคือแยกพื้นที่ด้วยอันนี้มาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับที่ไม่มีการแยกหญิงแยกชายอุลามะด้วยความระมัดระวังและก็ความหวาดกลัวก็เลยไม่เคยมีใครพูดนะจนกระทั่งมีอาลิมท่านหนึ่งในสภาสูงสุดของอุลามะนี่ ชื่อเชฟหรือด็อกเตอร์ซาดอัชชัสรีด็อกเตอร์ซาดอัชชัสรีเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาอุลามะสูงสุดแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียบิดาของท่านก็เป็นอุลามะที่ปรึกษาของกษัตริย์ปัจจุบันชื่อเชฟซุลตานอัชชัสรีและท่านเองคืออุลามะท่านนี้เนี่ยเชคซาดอัชชัสรีนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของเชคบินบาสและต่ออุลามะหลายท่านที่เคยมีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีในประเทศซาอุดีที่นี่ได้ออก แถลงการผ่านช่องดาวเทียมเรียกว่าอัลมัจด์ซึ่งเป็นช่องดาวเทียมที่ถูกบริหารควบคุมด้วยคณะอุลามะและผู้รู้นักเผยแผ่ศาสนาอิสลามเป็นช่องทีวีดาวเทียมที่ไม่มีอะไรผิดกับหลักการศาสนาเลยนะครับแล้วก็ทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่กุรอานมีบรรยายมีการตอบปัญหาการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนที่ไม่การ์ตูนเด็กกันนะรายการของเด็กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่ขัดกับหลักการศาสนาการ์ตูนการ์ตูนไม่มีดนตรีไม่มีอะไรที่ขัดกับหลักการศาสนาท่านได้ออกรายการสัมภาษณ์ถามปัญหาด้านศาสนาก็มีคนโทรมาถามปัญหาเนี่ยเรื่องมหาวิทยาลัยท่านจึงพูดขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่ออนาคตของประเทศซาอุดิอาระเบียก็มหาวิทยาลัยนี้มันมีการกระทำมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปะปนระหว่างหญิงกับชายแล้วก็ได้ถวายฎีกาหรือร้องเรียนกษัตริย์ให้จัดการเรื่องนี้เพราะมันขัดกับหลักการศาสนาคือในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีกระแสข่าวที่มันสวนทางกันไม่ตรงกันพวกกษัตริย์เข้าข้างใครเข้าข้างพวกอุลามะหรือพวกเชควาล่าพวกที่กำลังต่อต้านศาสนากำลังเคลื่อนไหวจะได้พัฒนาประเทศซาอุดีให้เป็นประเทศโมเดิร์นประเทศที่ทันสมัยในด้านวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนว่ากษัตริย์เข้าข้างใครแต่เมื่อวานที่ผ่านไปแล้วดูเหมือนจะชัดเจนก็มีข่าวออกมาว่าทางชิคซาดอัชชัสรีนั่นได้ลาออกจากตำแหน่งสภาอุลามะสูงสุดแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีอุลามะถูกแต่งตั้งและจะลาออกนี่นำซ้ำดร.ชาติชาติอัชชัสรีเนี่ยยังอายุยังน้อยประมาณ45ปีแล้วก็เพิ่งแต่งตั้งเมื่อประมาณ1ปีก็เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆจะลาออกนี่ถือว่าตำแหน่งสูงสุดในด้านความรู้แห่งประเทศซาอุดิอาระเบียก็ข่าวไปในรูปบอกว่าถูกบังคับให้ลาออกลาเองจะได้ไม่มีข่าวว่ากษัตริย์ปลดเพราะถ้าข่าวออกว่ากษัตริย์ปลดนี่มันจะชัดมากว่าคนที่มาคัดค้านออกมาคัดค้านชัดเจนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้ากษัตริย์หมดแล้วแสดงว่ากษัตริย์ไม่เข้าข้างอุลามะแล้วแล้วก็ข้างพวกเซคุลาร์พวกโมเดิร์นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตของชาวซาอุดิอาระเบียเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวมากจากพวกเรานะครับหรือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยร้ายแรงโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือจุฬาธรรมศาสตร์ในทำนองนี้นะอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยบ้านเราเนี่ยยังมีหรือมหาวิทยาลัยที่เขาแยกหญิงแยกชายกันนะ แยกกันยังไงเนี่ยเราก็อาจจะแปลกใจนะครับและดูเหมือนเรื่องแปลกประหลาดแต่ที่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตของพี่น้องเชียงที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย แล้วจะสร้างปัญหาในอนาคตของโลกมุสลิมทั้งหมดหากประเทศนี้เนี่ยอำนาจของอุลามะผู้รู้เนี่ยได้ลดลงเพราะทุกวันนี้นะครับเราจะไปค้นหาดูในโลกมุสลิมหรือประเทศไหนที่ยังเคร่งครัดเรื่องศาสนาเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยจะพบว่าประเทศซาอุดีเนี่ยยังรักษาอยู่ซึ่งสภาพสังคมเวลาละหมาดก็เขาสั่งให้ปิดร้านหมดร้านเหล้าไม่มีร้านคาราโอเกะอะไรต่ออะไรไม่มีล่าสุดนี่นะครับเมื่อประมาณเดือนกว่านี่มีหม่อมราชวงศ์ประเทศซาอุดีคนหนึ่งชื่ออามีร์วาลิดบินตะลาลวาลิดบินตะลาลบินอับดุลอาซิซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์ของทิงอับดุลอาซิซผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดีอาระเบียคนนี้เป็นเศรษฐีมากได้สร้างโรงหนังใหญ่มากที่เมืองริยาดโรงหนังทันสมัยและประกาศเปิดโรงหนังรวมหัวรวมพลังรวมทุนกับพวกนักแสดงพวกนักผู้กำกับไปแล้วก็ผลิตหนังชิ้นหนึ่งบุคลากรเป็นชาวซาอุดีทั้งหมดแล้วก็ประกาศจะฉายหนังนี้เนี่ยในโรงหนังเนี่ยประกาศว่าจะมีวันเริ่มฉายหนังนี่ประมาณเดือนกว่านะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็วุ่นวายในบรรดาราชวงศ์ของประเทศซาอุดีเนี่ยมีฝ่ายราชวงศ์ที่เคร่งครัดด้านศาสนาและไม่ค่อยเห็นด้วยกับกระแสหรือความประสงค์กษัตริย์คนใหม่เนี่ยที่จะพัฒนาประเทศได้โมเดิร์นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอามีร์นายบินอับดุลอาซิซซึ่งเป็นน้องของกษัตริย์ฟหัดพ่อแม่เดียวกันคือบรรดาผู้นำประเทศปัจจุบันนี้ก็คือลูกหลานที่อับดุลอาซิซทั้งสิ้นกับคุณแม่กันปรากฏว่าก่อนที่จะถึงวันฉายหนังในโรงหนังเนี่ยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซาอุดีที่มีโรงหนังไม่เคยมีก็ออกคำสั่งจากอามีร์นาอิฟเนี่ยให้ปิดโรงหนังแล้วไม่อนุญาตให้ฉายโรงหนังให้ฉายหนังเพราะการฉายหนังครั้งนี้ก็หมายถึงว่าโรงหนังเนี่ยก็ปนหญิงปนชายอันคอเล็กตุ้มเอกพอผ่านเรื่องนี้ก็อุลามะได้รู้สึกปลื้มใจหน่อยยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังพยายามที่จะกีดกันไอ้เคลื่อนไหวของพวกเซกุล่าพวกโมเดิร์นเนี่ยที่จะเข้าในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วอุลามะก็เลยกล้าพูดหน่อยก็มาถึงจุดนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อของกษัตริย์เองทีมอับดุลลอฮ์ยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็เขาเป็นคนบัญชาสั่งงบประมาณซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยก็เหมือนเมืองเลยใหญ่มากที่สุดในเอเชียขณะนี้แหละนะครับตามสถิติใหญ่ที่สุดแล้วก็เจริญที่สุดมาตรฐานนะในเอเชียและมีบางเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในมหาวิทยาลัยไม่มีที่ไหนในโลกเพิ่งมาใช้ครั้งแรกตรงนี้ใช้ครั้งแรกในมหาวิทยาลัยแห่งนี้คิดว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาประเทศชาติมันละมองว่าแม้กระทั่งเรื่องกิริยามารยาทเรื่องประเพณีเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยก็จะนำมาสอนด้วยเพราะบรรดาครูบาอาจารย์ของมาเรียนนี่90%นะไม่ใช่มุสลิมและไม่ใช่ชาวซาอุดีดูเหมือนว่าเป็นเรื่อง ไกลตัวนะครับพี่น้องจะบอกว่ามันปัญหาว่าประเทศนี้ถ้าล้มเหลวในด้านศาสนาเนี่ยมันจะไม่เป็นการดีนะครับต่อโลกมุสลิมเพราะเดี๋ยวนี้เรานี่หมายถึงว่าประชาอิสลามเนี่ยกำพร้าตัวอย่างของอัลอิสลามเราไม่มีประเทศไม่มีสังคมที่จะอ้างได้ว่านี่คือสังคมที่ใกล้เคียงกับหลักการศาสนาใกล้เคียงกับสังคมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเลยประเทศอิสลามก็ไม่มี หน้าตารูปแบบของการปกครองอิสลามก็ไม่มีการเมืองแบบระบอบอิสลามไม่มีเศรษฐศาสตร์อิสลามครบรูปแบบกระบวนการก็ยังไม่มีแล้วแทนที่จะพิชิตมิติต่างๆของอิสลามเนี่ยที่เราต้องการให้ปรากฏในโลกนี้เช่นมิติแห่งเศรษฐศาสตร์มิติแห่งการเมืองมิติแห่งครอบครัวที่เราจะต้องให้คนเห็นว่าอิสลามสามารถปกครองโลกนี้ได้เนี่ยคือแทนที่จะพิชิตไปเรื่อยๆเนี่ยเรากำลังถอยลงและรูปแบบของสังคมมุสลิมที่ตรงกับหลักการเนี่ยก็กำลังล้มเหลวกำลังล้มละลายปัญหานี้ทำให้ผู้ศรัทธาที่เยี่ยมใสต่อหลักการอิสลามต้องคิดหนักชุดที่เราต้องเผชิญผู้ศรัทธาที่ต้องการเห็นรูปแบบของอิสลามปรากฏในสังคมเนี่ยจะต้องลำบากมากกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องจริงนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาด้านสิทธิมุสลิมของเราทั่วโลกนะครับที่จะต้องมาพูดคุยแล้วก็แสดงความกังวลด้วยเราได้ข่าวต่างๆเนี่ยที่ทำให้พวกเราตรึงเครียดแล้วคิดว่า ปัญหาของโลกมุสลิมคงจะไม่ใช่ปัญหาที่อยู่บริเวณเนื้อที่ใกล้ๆตัวเราอย่างเดียวคงไม่ใช่ปัญหาพี่น้องมุสลิมาเด็กประเทศไทยที่อาจจะคุมฮิญาบไม่สะดวกพี่น้องมุสลิมที่จะละหมาดไม่สะดวกดูแล้วปัญหาแบบนี้เนี่ยเด็กๆเลยนะเล็กๆถ้าเทียบกับปัญหาปัจจุบันที่โลกมุสลิมกำลังวิตกกังวลกันอยู่นะครับคือปัญหาของมัสยิดอัลอักซอที่มาพูดคุยกับพี่น้องเป็นปัญหาเก่าแก่ตั้งแต่ประเทศอิสราเอลได้ประกาศสถาปนาขึ้นมาเมื่อคริสต์ศักราช1948แล้วเสมือนมีสิ่งปลอมจอมที่เกิดในโลกมุสลิมถูกขุดขึ้นมาให้โลกมุสลิมรับผิดชอบให้มุสลิมรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ทุบกับหลักฐานที่ได้หลักความเชื่อถ้ามันเป็นดินแดนทั่วไปที่ถูกยึดครองที่คนกาเบริกครองก็คงจะเป็นปัญหาที่อาจจะไม่กระทบอาคีดามากนักแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในความเชื่อของมุสลิมเช่นมัสยิดอัลอักซอร์ก็จะกลายเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนต้องคิดหนักมัสยิดอัลอักซอร์มีสถานภาพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมัสยิดฮารอมและมัสยิดฮารอมที่นครมักกะและมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์นับว่าเป็นลำดับที่3ในบรรดามัสยิดเพียง3มัสยิดนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของมุสลิมมีความศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ภาษาอาหรับเรียกกันว่ากุดุซียะห์คือศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบัญญัติในอิสลามไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากสถานภาพของมัสยิดเองอย่างมัสยิดที่เราละหมาดเนี่ยองค์มนเนี่ยที่ละหมาดที่สันนิษฐานเนี่ยนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ละหมาดเป็นที่ที่คนทำอิบาดะห์อยู่แต่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์เพราะนบีบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมหาใช่ไหมฉะนั้นไม่อนุญาตสำหรับมัสยิดต่างๆเนี่ยที่จะเชื่อว่ามีความประเสริฐใดๆในด้านศาสนาในด้านศาสนานะเหมือนสามมัสยิดเหล่านี้ท่านอบูซอร์ได้รายงานบอกว่า กุนตุยารอซูลุลลอฮ์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุมัสยิดวุดิอะอัวละมัสยิดใดที่ถูกก่อตั้งถูกก่อสร้างก่อนกอลัลมัสยิดุลฮารอมมัสยิดแรกแห่งแรกที่ถูกสร้างในโลกใบนี้คือมัสยิดฮารอมกุนตุซุมมะอัยและถัดจากนั้นมัสยิดไหนกอลัทุมมัลมัสยิดุลอักซอأتى نجد مسجد أقصى قلت كم كان بينهما فنبو ذر كانت النبي لو كان سان مسجد أقصى قد سان مسجد حرام كبير فالنبي بقوا 40 في 60 ثم قال نبي بدأ يقول سلم بقوا حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجدท่านจะปรากฏตัวที่ไหนเมื่อไรและได้ถึงเวลาละหมาดแล้วท่านก็ละหมาดที่นั่นก็แผ่นดินของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเป็นมัสยิดแสดงว่าความเป็นมัสยิดเนี่ยมันจะเกิดที่ไหนก็ได้ที่นี่ก็ได้เขตไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้แต่ความที่จะเป็นมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่มีอะไรพิเศษเหนือกว่ามัสยิดอื่นๆในอันนี้ต้องมีตัวบทหลักฐานฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศสามมัสยิดนี้เป็นสามมัสยิดที่มีลักษณะพิเศษตามหลักศาสนาท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตุชัดดุรริฮาลุอิลลาอิลาซะลาซะติมัสาญิดไม่อนุญาตให้เดินทางไกลนบีใช้คำอุปมาละและตุเชตุริฮานคือเตรียมเสบียงไม่อนุญาตในเตรียมเสบียงที่จะใช้ในการเดินทางไกลนี่ก็หมายรวมว่าอย่าเดินทางไกลสู่มัสยิดสามมัสยิดไหนก็ได้ยกเว้นสามมัสยิดไม่อนุญาตให้เดินทางไกลจากบ้านไปยังมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดในโลกใบนี้เนื่องด้วยความประเสริฐของมัสยิดนั้นนอกจากสามมัสยิดتكي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى مسجد حرام مسجد نبي مسجد أقصى فتد بخاري المسلم ما يروى ما بارو يكيني يو لانتا يو رام كم هاني لا لو تدين كان تكيني بي مسجد كلام هن جنوات كاتن شاو رشا رابوري ในความเชื่อของเราบอกว่าไปละหมาดมัสยิดกลางแสงเงาที่สระบุรีเนี่ยจะได้ผลบุญมากกว่าละหมาดที่มัสยิดสันติชนที่ผิดบาปบาปนะเดินทางไปละหมาดมัสยิดแบบนี้เนี่ยด้วยความเชื่อแบบนี้เนี่ยบาปเพราะนบีห้ามไม่เดินทางในความเชื่อแบบนี้เอ้าแล้วคนที่เดินทางไปเรียนก็มีมัสยิดอยู่นู้นนะเขาก็ละหมาดนี่ไงถ้าเขาเนี่ยไปเรียนก็ได้พอไปเรียนที่นู่นแล้วอยู่ที่นู่นแล้วก็ละหมาดที่มัสยิดก็ต้องละหมาดอยู่ที่มัสยิดแต่ไม่ได้เนี่ยออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดในมัสยิดเป็นเฉพาะเป็นกรณีเฉพาะเอาละที่เขาเดินทางไกลไปละหมาดจะนั่งตามจังหวะกันนี่ก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้ตั้งใจไปละหมาดที่มัสยิดนั้นเพราะมัสยิดนั้นมีความเปรตแม้ว่าจะละหมาดปรดูริจานาซาหรืออะไรก็ตามเขาตั้งใจไปขอดูอาให้มายัดคือละหมาดจานาซาให้มายัดไปถึงที่นู่นแล้วจะไปละหมาดที่มัสยิดก็ดีนอกมัสยิดก็ดีละหมาดที่บ้านก็ดีมันก็ใช้ได้คือมัสยิดไม่ใช่จุดประสงค์เราที่เดินทางกันไปร่วมงานมัสยิดก็เช่นเดียวกันไปช่วยมัสยิดไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดนี่ต้องระวังอ่ะแล้วบางคนเชื่อว่าไปละหมาดที่มัสยิดหนึ่งมัสยิดใดมีความเคารพมากกว่ามัสยิดเรานี่ไม่ได้เอาเดินทางไปฟังคุตบะห์ต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันไม่ได้ตั้งใจหรืออย่าให้ตั้งใจละหมาดที่มัสยิดนั้นแล้วจะได้ผลบุญมากกว่ามัสยิดอื่นไหมไปนู่นจะได้ฟังคุตบะห์อย่างเดียวพอถึงที่นั่นแล้วอยู่ดีๆก็ต้องละหมาดแต่ไม่เชื่อว่ามัสยิดนั้นมีความประเสริฐกว่ามัสยิดอื่นที่จะต้องเชื่อก็คือสามมัสยิดเท่านั้นมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอัลกุสซา จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของมุสลิมตั้งแต่โบราณโบราณท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการเดินทางอิสรอมิอรอจไปยังแผ่นดินแห่งนี้นี่แหละครับเขตสีแดงเนี่ยพื้นที่สีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงนี่แหละครับคือพื้นที่มัสยิดอัคซอทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งพื้นที่เนี่ยเรียกว่ามัสยิดอัคซอละหมาดที่มัสยิดอัคซอนบีบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับละหมาด500เท่าในมัสยิดอื่นๆละหมาดมัสยิดที่ละหมาดที่มัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่ากับละหมาด 1,000 เท่าในมัสยิดอื่นๆละหมาดที่มัสยิดฮารอมเท่ากับละหมาด 100,000 เท่าในมัสยิดอื่นๆอันนี้นะครับที่เราจะเห็นนะเนี่ยอันนี้คือมัสยิดโดมหินที่ท่านนบียืนขึ้นไปยังฟากฟ้าในที่ของมิอรอจเดี๋ยวจะให้ดูภาพแต่อาคารนะอาคารมัสยิดอัคซออยู่ตรงนี้อยู่ตอนไหนนี่นี่อาคารมัสยิดอัคซอแสดงว่าพี่น้องต้องแยกแยะนะครับภาพที่เรามักจะเห็นเนี่ยที่มีโดมเหลืองนี่อันนี้ไม่ใช่ตัวอาคารมัสยิดอัคซอนะอาคารมัสยิดอัคซออยู่นี่พื้นที่มัสยิดอัคซอนี่ก็คือนี่แหละรั้วเนี่ยรั้วสี่เหลี่ยมนี่ทั้งหมดนี่แหละครับมีมัสยิดโดมเหลืองและมีมัสยิดอัคซออยู่ตรงนี้อันนี้กำแพงก็เรียกกำแพงอัลบุรอกกำแพงอัลบุรอกคงรู้จักกันใช่ไหมอัลบุรอกก็คือพาหนะที่ท่านนบีได้ขี่ขึ้นเพื่อขึ้นไปเที่ยวมิอรอจนะมีรายงานว่าท่านนบีไปผูกอัลบุรอกเนี่ยแถวกำแพงเนี่ยแต่ท่านฮุซัยฟะอิบนุลยะมานไม่เห็นด้วยกับรายงานนี้มีรายงานว่าท่านนบีเอาบุรอกมาผูกซึ่งรายงานนี้ยังไม่มีที่ไปที่มาที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะไม่เคยมีฮุซัยฟะอิบนุลยะมานคัดค้านบอกว่ามีการรายงานมีการเล่าว่านบีไปผูกบุรอกที่กำแพงนี้กลัวจะหนีหรือก็อัลลอฮ์สั่งให้บุรอกเนี่ยมารับใช้นบีจะให้นบีขี่ไปยังมัสยิดอัคซอและขึ้นไปยังชั้นฟ้าเก้านึงของบุรอกนี่ขาบุรอกนะใครๆมานี่เก้าเดียวเนี่ยก็สุดวิสัยคือสุดสายตาเนี่ยนี่คือ19ของบุรอก แล้วมันจะหนียังไงเอามาผูกกลัวจะหนีได้ไงนี่เพื่อให้เข้าใจว่าฮาอิบุรอกกำแพงบุรอกไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดๆในความเชื่อมุสลิมเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมิอรอจแต่เราไม่ถือว่ามีความประเสริฐมีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษฮาอิบุรอกเนี่ยถูกยึดจากชาวยิวกลายเป็นกำแพงร้องไห้ยิวจะมาอิบาดะห์มาสักการะมาบูชาก็จะมากำแพงนี้นี่ไงกำแพงบุรอกหรือกำแพง ร้องไห้ของชาวยิวก็มาอ่านมาอ่านแล้วก็ร้องเรียนด้วยเสียบจดหมายร้องเรียนขอต่ออัลลอฮ์งมงายก็มีนะยิวเพราะแถวต้นตะเกียบนี่ก็ต้องกวาดอย่างนี้เหมือนกันน่ะบริเวณมะกอมดอรี่เนี่ยก็ต้องกวาดจดหมายกวาดอะไรคนที่เสียบคนที่ส่งร้องเรียนอันนี้นะครับที่พื้นที่มัสยิดอัคซอทั่วไปที่ก็ละหมาดอันนี้ไงที่อาคารมัสยิดอัคซออาคารมัสยิดอัคซอเก่าแก่มากนะครับอาคารมัสยิดอัคซออาคารเนี่ยที่ห้องบังเนี่ยถูกสร้างเมื่อศตวรรษที่8อันนี้ประตูเข้าสู่บริเวณมัสยิดอัคซอนี่ไงอาคารมัสยิดอัคซอถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่8 นี่คืออาคารใหม่กับเก่าพอสมควรนะเมื่อเกิดศตวรรษแล้วนะ700กว่าปีแล้วแต่มีอาคารเก่านะครับมีอาคารเก่าที่อยู่ภายใต้อาคารใหม่เนี่ยเป็นมุสลิมรวนอันนี้โดมของอาคารมัสยิดอัคซอนี่โดมไหนจะได้จำแนกนะครับอันนี้คนละโดมกับโดมเหลืองอันนี้ไม่ใช่โดมเหลือง อันนี้ภายในของมัสยิดเป็นมัสยิดที่มุสลิมทั้งหลายเนี่ยสมควรที่จะไปเยี่ยมเยียนไปละหมาดเหมือนมัสยิดฮารอมเหมือนมัสยิดนบีในอดีตนะครับชาวมุสลิมในเวลาเขาไปทำฮัจญ์ก็มักจะไปทำฮัจญ์เสร็จแล้วไปมัสยิดนบีมาดีนะแล้วก็ย้อนไปมัสยิดอัคซอด้วยไปละหมาดจะได้ถือว่าละหมาดทั้งสามมัสยิดสักทีนะครับในโลกมุสลิมแต่เนื่องจากช่วงนี้มันไม่เคยมีโอกาสไปเยี่ยมมัสยิดนะครับอันเนื่องจากว่ามาตรการเข้มงวดของชาวยิวที่ค่อนข้างสร้างความเดือดร้อนกับชาวมุสลิมแล้วจุดยืนของผู้นำมุสลิมหลายท่านที่บอกว่าการสนับสนุนทัวร์ไปละหมาดที่มัสยิดอักซอเนี่ยมันจะทำให้เสมือนเป็นการยอมรับในอำนาจของยิวต่อพื้นที่ดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในพื้นที่ของมัสยิดอักซอเนี่ยโดยอำนาจทางกฎหมายนี่ก็ขึ้นอยู่เป็นดินแดนของอิสราเอลถึงแม้ว่าประชาชาติโลกมุสลิมก็ยังไม่ยอมก็ตามถือว่าเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองกับประเทศที่ช่วยนี้ได้ประกาศว่าอยู่ในชายแดนในดินแดนของเขาแล้วบริเวณมัสยิดเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหรือเป็นสถาบันการดูแลของมัสยิดอัคซอถูกก่อตั้งมาจากประเทศมุสลิมหลายๆประเทศนะครับงบประมาณก็จะมีประเทศหลายประเทศที่ช่วยอุดหนุนอาคารต่างๆนี่นะอายุก็เป็นร้อยๆปีทั้งนั้นนะอาคารต่างๆนี่แม้กระทั่งกระเบื้องพื้นเนี่ยก็ร้อยๆปีทั้งนั้นนะเป็นแผ่นดินที่ถูกอนุรักษ์รักษาอยู่ส่งขึ้นแก้งนะนี่คือมัสยิดโดมมัสยิดโดมเหลืองมัสยิดโดมเหลืองนี่อันนี้มัสยิดที่อยู่ใต้เป็นที่ที่อยู่ใต้มัสยิดอัคซอนี่ก็เหมือนกันที่อาคารเก่าที่อยู่ข้างล่างนั่นนะที่อยู่ข้างบนก็เขียนนี้ใหญ่พอสมควรและเก่าแก่มากเสาแดงเก่ามากนี่คือมัสยิดของโดมเหลืองเนี่ยมัสยิดโดมเหลืองในก็ไม่ถือว่าอาคารมัสยิดอัคซอนะนี่คืออาคารเขาเรียกมัสยิดอัสซอรมัสยิดโดมนะโดมของหินที่ท่านนบีได้ใช้ขึ้นเป็นเกี่ยวเงาร้อนนะเราจะมาดูทางโดมเหลืองที่ภายในอาคารนี่มัสยิดที่อยู่ภายใต้อาคารใหม่นี่ก็เก่าสุดนี่ก็มีฮิหรอบตำแหน่งอิหม่าม ที่มัสยิดอัคซอนะครับนี่คือโดมเหลืองคนละอันกับโดมนู้นเนี่ยของอาคารมัสยิดอัคซอนะนี่คือหินที่อยู่ใต้โดมเหลืองอ่ะบ้านเราไม่รู้ยังไงครับมีคนเข้าไปบอกว่าหินลอยเราไปดูมาแล้วหินลอยลอยยังไงก็ไม่รู้ก็นี่ไงหินที่อยู่หินที่นบีมายืนเนี่ยยืนตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นเขาก็หินลอยเขาก็นี่ไงข้างในไม่มีอะไรนี่ครับคือมันข้างล่างมันมีเสาของหินของมันยังไม่ลอยเลยเช่นเดียวกัน สถานที่แห่งนี้ในความเชื่อของมุสลิมไม่มีความประเสริฐไม่ใช่ว่าจะมาละหมาดใกล้หินนี้ใกล้ตำแหน่งที่นบียืนและจะมีความประเสริฐแต่งได้นี่ไม่ดีเลยนะครับยิวเชื่อว่าหินก้อนนี้เนี่ยคือกิบลัตของเขากิบลัตของยิวและก่อนที่บรรดามุสลิมจะหันหน้าไปยังกาบะเนี่ยตลอดเวลาที่นบีละหมาดที่มักกะและช่วง6เดือนแรกที่มะดีนะห์หลังที่อพยพแล้วนะนบีและมุสลิมผินหน้าไปยังเนี่ยก่อนถึงเนี่ยคือมัสยิดอักซอยิวก็เชื่อนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งหินเนี่ยภายใต้มัสยิดอักซอที่หรือพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะในก้อนหินเนี่ยก็จะมีศาสตร์หรืออาคารเดิมที่เป็นวิหารของหรือเป็นโบสถ์ของท่านนบีสุไลมานก็มีความต้องการที่จะทำลายมัสยิดอักซอนะครับเพื่อหาวิธีการจะได้สร้างวิหารหรือสร้างโบสถ์อันนี้ก็เนี่ยยึดพื้นที่ใหม่ละยึดพื้นที่ใหม่จะได้เตรียมเป็นสถานที่การบูชาการทำไมบาดาลของพวกยิวนี่ภาพการ์ตูนล้อเล่นว่าเนี่ยยิวกำลังขุดเจอแล้วก็โลกมุสลิมไม่รู้อินโนอินเนนะมัวแต่จัดประกวดจัดเกมบอลจัดนู่นจัดนี่งบประมาณที่ไปทุ่มเทในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วก็มัสยิดอักซอก็ไม่มีใครสนใจเอาใจใส่นี่การโครงการสร้างอุโมงค์ภายใต้มัสยิดอักซออุโมงค์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมีหลายวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดเนี่ยคืออยากจะพบหลักฐานอันหนึ่งเช่นหินก้อนหนึ่งเสาก้อนหนึ่งของวิหารหรือโบสถ์สุไลมานเนี่ยจะได้ไปบอกกับฉันนี่ไงหลักฐานว่าก่อนที่จะมีมัสยิดเนี่ยยิวเนี่ยเคยมีโบสถ์แล้วแล้วมุสลิมมาถล่มมาทำร้ายโบสถ์ของเราจะต้องฟื้นฟูโบสถ์ก็สร้างอุโมงค์เข้าไปใต้มัสยิดอักซอเลยนะและไปสร้างพิพิธภัณฑ์ข้างล่างด้วยเอาตัวอย่างจำลองของวิหารโบสถ์สุไลมานนี่มาตั้งให้คนเข้าไปชมก็ในอุโมงค์ต่างๆนี่มันมีบางอุโมงค์นี่เป็นสถานที่เดิมเนี่ยเป็นห้องถ้าแต่ก่อนมันจะซ้อนคือเหมือนเป็นป้อมมันนะเป็นป้อมแล้วก็จะมีห้องเขาเรียกห้องลับห้องลึกลับอะที่บรรดากษัตริย์ผู้นำหรือทหารกองทัพก็จะใช้ในการเก็บเสบียงเก็บอาวุธก็ได้พบอุโมงค์เหล่านี้แล้วก็หาหลักฐานต่างๆนี่เนี่ยเป็นภูเขาอะนะขุดไปข้างล่างเนี่ยหาหลักฐานกันจะได้ยืนยันนะว่าเคยมีโบสถ์นะครับขุดทุกที่เลยนี่เป็นทางที่ค่อนข้างแคบมากนะครับการขุดแบบนี้นะครับก็แน่นอนทำให้ฐานของมัสยิดอักซอเนี่ยทั้งหมดเลยที่เราได้เห็นตอนต้นนะมันก็เลยเสื่อมเสียก็เริ่มมีอาการทรุดชำรุดในพื้นที่ของมัสยิดอักซอหลายพื้นที่แล้วซึ่งรับกันหมดเลยใช่ปะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันเก่าแก่อยู่แล้วฐานของมันเนี่ยมันจะทรุดลงมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ทางสถาบันที่อนุรักษ์ดูแลมัสยิดอักซอก็เลยออกแถลงการประกาศเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยคืออาการทรุดหรือชำรุดของพื้นที่มัสยิดอักซอหลายตำแหน่งเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณบ่งถึงความเสี่ยงความอันตรายต่อทางมัสยิดอักซอจะเป็นคานก็ยังสุดหมดเลยแม้กระทั่งในตัวการมัสยิดก็เริ่มแตกนั่นแสดงว่าพื้นที่เนี่ยมันเริ่มสุดลงแล้ว กำแพงผนังก็แตกนี่เป็นหินก้อนเดียวนะถ้ามันแตกแล้วนี่แสดงว่าแสดงว่าปัญหาใหญ่เนี่ยต้องเอาเข็มขัดมารัดสุดนี่หินก้อนเดียวนะแตกแล้วแสดงว่าอาการหนักนี่คือวิหารหรือโบสถ์ที่เขาอ้างว่าท่านนบีสุไลมานเคยสร้างตรงนี้แล้วพวกมุสลิมมาเรื่องแล้วก็ตั้งมัสยิดอัคซอบุญแล้วทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีหลักฐานสักตารางนิ้วเดียวซึ่งอาคารเบอร์เตอร์แบบนี้นะมันต้องมีซากมีอะไรสักอย่างนะแต่ก็ไม่มีแต่ก็ไม่มีอันนี้มาท้าทายโลกมุสลิมแล้วก็จำลองโบสถ์สุเลมานมาตั้งในบริเวณมัสยิดอัคซอในตัวเพื่อให้ชาวอยู่ในรำลึกถึงหน้าที่ในการที่จะขึ้นฟูสร้างอาคารนี้ซึ่งมีมูลนิธิหลายมูลนิธิที่ถูกก่อตั้งเพื่อรักษาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะได้งบประมาณจากชาวอยู่ทั่วโลกเขาบอกว่างบที่จะใช้วางแผนเคลียร์พื้นที่สร้างอาคารโบสถ์ของสุเลมานนี่พร้อมแล้วทุกอย่างมีพร้อมแล้วเครื่องไม้เครื่องมือของพวกบาปหลวงพวกผู้นำศาสนายิวที่ใช้ในพิธีต่างๆซึ่งมีละเอียดมากกันนะก็บอกว่าเตรียมหมดแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วก็รอเวลาที่จะรื้อมัสยิดอัคซอแล้วก็ลงมือสร้างโบสถ์ของสุเลมานอบรมปลูกฝังลูกหลานเขาเนี่ยให้นึกถึงบทบาทที่จะต้องปฏิบัตินะครับต่อโบสถ์สุเลมานเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งไว้บริเวณมัสยิดอัคซอเลยนี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขณะนี้นะครับเวลานี้ปัจจุบันนี้โลกมุสลิมก็คงส่วนมากนะไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่รู้เรื่องแต่ปัญหามันจะอยู่ตรงนี้นะครับปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่ายิวทำงานแต่มุสลิมไม่ได้ทำอะไรเลยคือแน่นอนนะยิวก็กลัวมุสลิมนะเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องระวังไม่ฉะนั้นแล้วป่านนี้เขาเรื่องมานานแล้วแต่เขากลัวเหมือนกันแต่แผนของยิวในการที่จะสร้างโบสถ์ของเขาเนี่ยก็ฉลาดระมัดระวังเหมือนกันจุดอ่อนของมุสลิมที่จะเกิดขึ้นวันหนึ่งวันใดที่จะเป็นจุดริเริ่มหรือมัสยิดอัคซอจุดอ่อนอยู่ตรงไหนรู้ไหมจุดอ่อนนี่มันเริ่มมานานแล้วแต่มันกำลังพัฒนามันกำลังเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือการที่มุสลิมไม่เอาใจใส่ไม่รู้อินุอินีไม่รู้เรื่องทุกที่นะครับเขาก็จะเอากำลองของวิหารเนี่ยของโบสถ์เนี่ยไปเผยแพร่ไปบอกไปเล่ามีที่ไหนนะครับพวกเรามุสลิมเราที่จะมาเรียนรู้มาเล่าบอกถึงความประเสริฐของมัสยิดอัคซอมีความประเสริฐอย่างไรแม้กระทั่งเวลาพวกเรานี่ฉลองอิสรอมิอารอญเดือนประจำที่มีฉลองมิอารอญเดือนมิอารอญฉลองก็ไม่มีการพูดถึงปัญหาของพี่น้องปาเลสไตน์ที่กำลังถูกข่มเหงในแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องมัสยิดอัคซอโดยตรงนี่ยิวนี่กำแพงฟังให้ว่านี่คือยิวคือใกล้แล้วนะครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องกับเขาถึงนี่แล้วเขาถึงจุดนี้แล้วยึดตรงนี้ไปแล้วขั้นตอนต่อมาเขาจะทำอะไรนี่เขาไม่สนใจแล้วเพราะแผนของเขาที่จะยึดแผนที่ยึดพื้นที่ของมัสยิดอัคซอทั้งหมดเนี่ยก็จะอันนี้เนี่ยแต่มีวิหารของสุเลมานที่จะมาสร้างเนี่ยรายละเอียดยิบเลยทุกประการนะครับเขาก็รักษาจัดการไว้อย่างละเอียดถ้วนไม่ใช่ความเชื่อของยิวบางส่วนเป็นความเชื่อของยิวเชื้อส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยิวที่เชื่อในลัทธิซายอนิสต์ซึ่งเป็นลัทธิอุบัติขึ้นมาเพื่อต่อต้านลัทธิโบราณของชาวยิวลัทธิหนึ่งที่เชื่อว่าการก่อตั้งประเทศอิสราเอลการที่ยิวไปยึดครองประเทศอิสราเอลนั่นคือสัญญาณวันกิยามะฮ์อันหนึ่งและทีนี้จะถือว่าการเคลื่อนไหวเพื่อยึดครองมัสยิดอัลอักษานั้นเป็นบาปสำหรับชาวยิวและทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่ทั่วโลกประเทศอเมริกาก็มีเป็นชาวยิวที่เคร่งครัดด้านศาสนามากเมื่อเกิดเหตุการณ์ถล่มกาซานี่เขาก็ออกแถลงการประณามชาวซิออนิสต์ที่เข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์และยึดครองดินแดนของเขาแต่ที่น่าเสียใจว่าลัทธินี้นะครับเป็นลัทธิจำนวนน้อยมากนะครับในโลกชาวยิวเนี่ยน้อยมากส่วนมากของชาวยิวแม้ว่าจะเป็นยิวที่เคร่งศาสนาแบบพวกเนี้ยที่แต่งตัวแบบเนี้ยหรือยิวสากลทั่วไปแบบเนี้ยที่เคร่งศาสนาเนี่ยเอาเตารอมาอ่านเนี่ยทำหน้าตาให้ดีนะทำหน้าตาให้ดีมากเลยนะพวกนี้เนี่ยคือกองทัพของดัจญาลเรื่องนี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่งในบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดัจญาลกองทัพของดัจญาลคือใครอยู่ที่ไหนจะออกจากไหนจำนวนเท่าไหร่พูดมาแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดก็เป็นไฟเสียงอยู่ที่เว็บไซต์อิสลามอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปฟังได้อันนี้อยู่แท้เหมือนกันไอ้ภาพนี้ผมเจอไหมเอามาให้ดูไหมก็เอามาให้ดูดีเหมือนกันมันสื่ออะไรรู้ไหมมันสื่อถึงความวรมุขของยิวอ่ะเคยเห็นวรมุขไหมนี่ในเยี่ยงวรมุขมันสื่อถึงความเป็นวรมุขข้างฝันนี่ยิวสากลใหม่แต่ไม่ลืมนะผู้ไทยในไทยนี่ก็คือธงของยิวแสดงถึงอุดมการณ์ของคนสากลก็ยังยึดมั่นนะครับยังยึดมั่นในอุดมการณ์ของเขาแผนอยู่นี้มันไม่ใช่พระเอกที่ปรากฏตัวในดินแดนมัสยิดอัลซอร์ยึดครองดินแดนมัสยิดอัลซอร์นะครับไม่ใช่มันเป็นกระบวนการและพวกนี้อาจจะเป็นเครื่องมือก็ได้แต่ที่อยู่เบื้องหลังมีประเทศมหาอำนาจอาทิเช่นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเดนมาร์กประเทศต่างๆนะครับที่มีชาวยิวอยู่และกำลังหนุนกระบวนการไซโอนิสม์ที่ต้องการยึดครองมัสยิดอัลอักษาหรือมัสยิดอัลอักษาสร้างวิหารของสุไลมานกระบวนการด้านการเมืองนักวิชาการบางท่านบอกว่าสหประชาชาติเองก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับถ้าเราสำรวจผลงานของ UN แล้วนะพบว่านโยบายของ UN เนี่ยมันไปสู่ทิศทางที่จะให้ชาวยิวเนี่ยมีประเทศของมันอยู่ได้ในโลกนี้เป็นประชาชาติที่มีประเทศของมันก็หมายรวมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังชาวยิวเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวยิวอย่างเดียวนะเรื่องนี้ได้ปรากฏเมื่อสงครามอิรักที่บุชได้รณรงค์ให้เกิดขึ้นซึ่งในพรรคการเมืองของบุชเนี่ยพรรคบิดเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาสุดตรงมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่เชื่อ ื่อว่าชาวยิวเนี่ยคือบุคคลที่จะช่วยเหลือพระเยซูเมื่อฟื้นตัวกลับมายังโลกนี้ครั้งหนึ่งเพราะคริสต์ก็เชื่อมุสลิมก็เชื่อแบบนี้นะแต่เขาเชื่อว่านั่นคือพระเจ้าแต่เราไม่เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่าท่านนบีอีสาจะฟื้นตัวมาในโลกนี้ทำลายไม้กางเขนฆ่าหมูบังคับให้ชาวคริสต์เข้าศาสนาอิสลามตามฮะดีษที่ปรากฏในบุคอรีแต่คริสต์เชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะบังคับให้คนนับถือศาสนาคริสต์และนิกายนี้หรือละที่นี้เขาเชื่อว่ากองทัพของเยซูเนี่ยก็คือชาวยิวซึ่งความเชื่อนี้นะครับมันก็คล้ายๆความเชื่อของเราที่เชื่อว่าดัจญาลจะมากองทัพของดัจญาลนี่ก็คือชาวยิวมันไม่ใช่โดยเผอิญนะครับว่าดัจญาลเนี่ยมีฉายาเรียกว่าอัลมาซีฮ์อัดดัจญาลเหมือนกันและเยซูนี่ก็มีฉายาว่าอัลมาซีฮ์อิสซามะรียมเหมือนกันแสดงว่ามันเกิดความสับสนว่ามีสองมัสยิดที่จะมาในวันก่อนสิ้นโลกมัสยิดแรกก็คืออิสซาอิบนุมารียมที่จะลงมาที่ไหนลงมาที่มัสยิดแห่งเมืองดิมัสกัสหรือเมืองดิมัสกัสที่ซีเรียในปัจจุบันนบีได้กำหนดเลยนะครับจะลงกับใครลงมาอะไรก็จะนำมาเสด็จลงมาลงตรงไหนลงที่เสาอาซานที่ตะวันตกหรือตะวันออกนี่ผมลืมแล้วอันนี้ก็เคยบรรยายแล้วบรรยายในหัวข้อใครจะเป็นผู้ฆ่ามัสยิดดัจญาลน่าจะมีไฟเสียงในเว็บอิสลามในไทยแลนด์เหมือนกันและมีมัสยิดอีกคนหนึ่งก็คือมัสยิดดัจญาลนี่แหละคือชาวยิวที่จะเป็นกองทัพของเขาแต่ท่านมัสยิดอิสซาอิบนุมารียมเนี่ยกองทัพของเขาก็คือมุสลิมเขาก็จะลงมาที่มัสยิดขณะนั้นนะมหดีปรากฏตัวแล้วกำลังละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดที่ดิมัสก์และท่านนบีอีซาพอลงมาท่านมหดีจะขอให้ท่านนบีอีซาเป็นอิหม่ามแต่นบีอีซาจะไม่ยอมจะให้มาท่านมหดีเนี่ยเป็นอิหม่ามเพราะท่านได้ลงมาในฐานะเป็นประชาชาติอิสลามของท่านนบีท่านหนึ่งและท่านจะได้รวมพลังกับท่านอัลมาฮดีแล้วก็เตรียมกองทัพของมุสลิมจะได้ต่อสู้มัสยิดดัจญาลจนจะสามารถฆ่ามัสยิดดัจญาลได้ที่แผ่นดินปาเลสไตน์เช่นเดียวกันความสับสนของยิวและคริสเตียนทำให้เขารวมตัวกันได้ทั้งที่ในความเชื่อของชาวคริสเตียนยิวเป็นคนฆ่าหรือเป็นคนเดินเรื่องฆ่าและตรึงบนไม้กางเขนซึ่งท่านนบีอิสลามตามความเชื่อของเขามีคำถามว่าถ้ากระบวนการมันระดับนี้เนี่ยประเทศมหาอำนาจตลอดจนคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยประเทศปาเลสไตน์ที่เป็นชาวยิวระบบการเมืองเศรษฐกิจต่างๆที่ชาวยิวได้ทุ่มเทเพื่อให้สนองความประสงค์เนี่ยต้องประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยคือก่อตั้งประเทศนี้เกิดขึ้นแล้ววัตถุประสงค์ที่สองที่จะก่อตั้งประเทศนี้ก็คือฟื้นฟูศาสนายิวดั้งเดิมตั้งแต่สมัยนบีสุไลมานก็คือต้องสร้างโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาบอกว่าคริสต์ก็มีแล้วสถานการณ์ในนี้นะมุสลิมก็มีแล้วแต่ของยิวเนี่ยอยู่ไหนอ่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ไหนเขาก็ต้องสร้างของเขาคำถามว่าเขากำลังทำงานแบบนี้แล้วเราล่ะจะทำงานแบบไหนคำตอบแรกก็ต้องถามก่อนเลยแถวนู้นไม่มีมุสลิมเหรอแถวนู้นไม่มีมุสลิมเหรอมุสลิมทำอะไรอยู่แถวนู้นอ่ะก็ต้องไปดูนะครับพี่น้องมุสลิมที่นู่นเขาทำอะไรการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์พี่น้องมุสลิมของเราที่ผมบอกว่าชาวปาเลสไตน์นี่ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่กำลังต่อสู้ต่อต้านยิวขนาดนี้เนี่ยมีทั้งมุสลิมและคริสต์มีทั้งมุสลิมและคริสต์ที่น้องมาดูนะเนี่ย พื้นที่ตรงนี้คือการนิสตุลกิยามะบทเรียกว่ากิยามะการนิสตุลกิยามะนี่ก็เป็นบทที่เก่าแก่เหมือนกันท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบเมื่อมาพิชิตเมืองอักซอทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนนู้นชาวคริสเป็นคนยึดครองอยู่ชาวคริสเป็นผู้ยึดครองอยู่คริสกับยิวเนี่ยไม่เคยถูกกันเลยเขายิวหาว่าคริสเนี่ยบิดเบือนศาสนาทำไมเขายิวไม่เชื่อว่าอีซาเป็นนบีท่านนบีอีซาถูกส่งมาจะได้สั่งสอนชาวยิวเพราะท่านนบีอิสลามเป็นยิวไงแต่ยิวไม่เชื่ออิสลามหาว่าเป็นคนโกหกที่มาบิดเบือนศาสนายิวจึงวางอุบายจะได้ฆ่าท่านนบีอิสลามชาวคริสต์ก็เชื่อนะครับว่าอุบายของยิวนี่ประสบความสำเร็จและที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยคนนั้นน่ะเขาเชื่อว่าคนนั้นน่ะอิสลามนะและเชื่อว่ายิวเนี่ยอยู่เบื้องหลังอันนั้นคริสกับยิวเนี่ยไม่เคยถูกกันเลยพอคริสมายึดครองมัสยิดอัคซอดีนะโดมเนี่ยแต่ก่อนนู้นไม่มีโดมเมื่อก่อนท่านอุมัรไม่มีโดมจะมีก้อนหินเนี่ยที่นบียืนน่ะนะคริสได้กำหนดตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นกำหนดเป็นแหล่งทิ้งขยะของชาวคริสเพื่อเหยียดหยามความรู้สึกของชาวยิวท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบพอมาแล้วเข้าแล้วเนี่ยท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบก็เลยกวาดสถานที่แห่งนี้ให้ดีให้สะอาดแล้วก็อำนาจในทุกศาสนานี่อยู่ที่ไหนนี่นะให้ปฏิบัติศาสนกิจของเขาแต่บังคับให้ยิวเนี่ยออกจากบริเวณมัสยิดอัคซอบังคับให้ยิวออกจากบริเวณอัคซอและอำนาจในชาวคริสเตียนได้ใช้บทเดิมของเขาทุกอย่างมีเหมือนเดิมปัจจุบันนี้นะครับคริสก็ไม่ถูกกยิวเหมือนกันไม่ถูกกยิวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความเชื่อเดิมคริสอยู่ในประเทศปาลิสราคีคริสติกาออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นนิกายที่ยังไม่หลงไหลตามนิกายโปรโตสแตนต์กับนิกายคาทอลิกสองนิกายนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วออกแถลงการว่ายิวไม่มีความรับผิดชอบต่อการเข่นฆ่าพระเยซูแล้วก็สนิทสนมกันแล้วแต่ออร์โธดอกซีก็ยังยืนหยัดคือยังมีปัญหาด้านอาคีดะห์ความเชื่อกับยิวนอกจากนั้นยิวเนี่ยเนื่องจากว่าออร์โธดอกซีไม่เคยชอบยิวก็เลยข่มเหงพวกคริสต์ที่อยู่เมืองกุดส์นี่นะครับเหมือนที่เขาได้ข่มเหงมุสลิมกับคริสต์ก็กำลังต่อสู้กันเขาอยู่ต้องการที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้รวมถึงคณิซาถึงบทของคริสต์ด้วยเคลียร์ทั้งหมดเลยเนี่ยแกได้ประกาศเมื่อสร้างวิหารของเนี่ยเขาก็จะได้ประกาศเมืองอันนี้คือเมืองเก่าของเยรูซาเล็มหรือกุดส์แกได้ประกาศเมืองเยรูซาเล็มเมืองเก่าเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งประเทศอิสราเอลแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นเมืองหลวงที่เขาประกาศนะอยู่ในซีใหม่เป็นพื้นที่ใหม่ไม่เกี่ยวกับเมืองเก่านี่เมืองเก่าแก่เขาต้องการเคลียร์พื้นที่นี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจะได้เป็นเมืองหลวงของเขาแปลกนะครับพี่น้องว่าไม่มีประเทศใดที่รัฐบาลเลื่อมใสต่อศาสนาซึ่งขั้นที่จะให้เมืองหลวงอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนอยู่ชื่อประเทศเขาก็เรียกประเทศอิสราเอลอิสราเอลนี่คือท่านนบียาคูบเนี่ยไม่มีโลกมุสลิมประเทศสักประเทศหนึ่งเรียกประเทศเขาเนี่ยประเทศมุฮัมมัดใช่ไหมหรือชื่อสหายบ้านสักคนไม่มีเลยมีแต่ยิวแม้แต่ทั้งกระบวนการการทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะก็นู่นแล้วไปในทิศของนโยบายนักศาสนาคือต้องสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศนี้และสร้างหรืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาวยิวฉะนั้นเป็นวันหยุดศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวทั้งหมดเลยนะครับคือวันเสาร์รัฐบาลนี้ไม่ทำงานวันเสาร์ประชุมวันเสาร์ก็ไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปเจรจากับชาวปาเลสไตน์ที่มาดริดแห่งประเทศสเปนตอนนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอิสฮากชามิร ขาบอกว่าวันประชุมเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันตอนนั้นยาซิดอาราฟัตไปประชุมด้วยก็ไปประชุมวันศุกร์ยาซิดอาราฟัตไม่ละหมาดวันศุกร์คงเดินทางมั้งก็เลยไม่ละหมาดวันศุกร์แต่พอถึงวันเสาร์ซึ่งเป็นวันกลางวันที่2แล้วนะไอ้ซักชานิดบอกว่าผมไม่ประชุมวันเสาร์ชัดโตของผมนี่ทำงานไม่ได้แต่งั้นโดนแช่แต่เอ็งรู้นี่ตั้งแต่เขาแจ้งมาแล้วนี่ว่าประชุมศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกก็อย่างเขาปล่อยให้ประชุมตามนั้นจะได้ประกาศจุดยืนในโลกรู้นี่ว่านายกรัฐมนตรีมีความเคร่งครัดต่อหลักการศาสนาของเขาอิสลามีตั้งมาจีว่าอยู่เคร่งมากนะเป็นคนสากลทั่วไปแต่ในเรื่องนี้นะครับอยู่ต้องการแสดงตัวออกคือชัดเจนก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าบทบาทเล็กน้อยแบบนี้ที่โลกมุสลิมผู้นำมุสลิมชาวมุสลิมสามารถทำได้กับไม่มีใครทำพี่น้องมุสลิมที่อยู่นู่นนะครับก็ไม่นิ่งเฉยนะเกี่ยวกับปัญหานี้เขาก็พยายามทำสุดความสามารถรูปแบบการต่อสู้ของพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็มีหลายรูปแบบอาทิเช่นการประท้วงหน้ามัสยิดอัลอักษา มีวัยรุ่นเป็นมุสลิมชาวบ้านไซนะครับทุกระยะนี่เขาต้องไปกันไปละหมาดแต่ตำรวจนี่ของยูเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เด็กเข้าเพราะกำหนดคนที่จะเข้าเนี่ยต้องอายุ40อัพ40ขึ้นไปถ้าวัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ให้เข้าเขาก็ต้องทะเลาะกันทุกทีเขาก็พยายามจัดกระบวนการคือแสดงจุดยืนสิทธิของเขาเนี่ยแต่ก็มีพวกชาวยิวก็จะพยายามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเหตุการณ์ที่ชาวยิวจะเข้าบุกมัสยิดอัลอักษาก็พี่น้องมุสลิมก็ออกมาประท้วงแล้วก็ห้ามพี่น้องมุสลิมที่อยู่ดินแดนปาเลสไตน์ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นประเทศอิสราเอลเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะมีวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเขาจะรวมตัวกันเพื่อไปละหมาดตะรอวีฮ์ไปแก้บวชที่นู่นและละหมาดตะรอวีฮ์ที่รวมตัวกันละที่หมดที่บริเวณมัสยิดอัลอักษานะครับคนก็ไหลมาเป็นหมื่นเป็นแสนกันเยอะที่มัสยิดอัลอักษาการทำกิจกรรมแบบนี้สำหรับพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับพี่น้องมันเป็นการแสดงจุดยืนว่านี่เราเนี่ยเจ้าของยังอยู่เรายังใช้สถานที่อยู่ตามได้มุสลิมได้ละเลยได้ปล่อยสถานที่ทิ้งขนาดนี้แต่ถ้ามุสลิมไม่ไปละหมาดโอ้ยง่ายเหลือเกินชาวยูก็มายึดทันทีเลยบอกเราจะมุสลิมมาไว้ของฉันของฉันอะไรตัวเองไม่มาละหมาดเนี่ยมันขีดเยอะแยะในบ้านเราถ้ามีใครมายึดเลยไม่ให้ละหมาดเอ้ยของฉันท่านเองตัวเองไม่ละหมาดอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงนะโรงเรียนบางโรงเรียนทางผู้ใหญ่ผู้รู้ก็ไปร้องเรียนกับผอ.ว่าขอให้มีห้องละหมาดที่ละหมาดสำหรับครูและนักเรียนพอมียุคหนึ่งเอาครูและนักเรียนไปละหมาดอีกยุคหนึ่งครูไม่ละหมาดนักเรียนก็ไม่ละหมาดครูใหญ่ทำไมพออ้อทำยังไงก็ปิดห้องละหมาดแล้วจะไปพูดอะไรกันก็ได้ว่าอยู่ไหนอ่ะถ้ามีคนหนึ่งไปโรงเรียนไม่มีที่ละหมาดถ้าอยู่ไหนห้องละหมาดอยู่ไหนอ่ะก็ปิดแล้วไม่มีใครละหมาดนั่นเป็นหน้าที่ของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวบัยตุลมักดิสคือเมืองอัลกุดส์ซึ่งปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีประชากรที่อยู่ในเมืองเก่านี่ประมาณ 60,000 ไม่เยอะนะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่ายิวนี่ก็พยายามไล่เดี๋ยวก็ยึดบ้านคนนู้นเดี๋ยวก็มีคนมายิวมาซื้อบ้านแล้วก็ให้ตังค์เยอะนะชาวปาเลสไตน์ก็เป็นคนจนพอเสนอในบ้านแค่ 2-3 ห้องเนี่ยเสนอ 20-30 ล้านดอลลาร์โน้ตซื้อทันทีเลยขายทันทีเลยแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมที่จะต้องยึด สถานที่เหล่านี้และประกาศตัวเองเนี่ยว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะมีกิจกรรมนี้เหมือนกันจะสังเกตว่าคนที่ไปนี่นะเว็บไซต์ biladi.com.il นี่นะครับ IL นี่คือรหัสของอิสราเอลนะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของพี่น้องปาเลสไตน์ที่อยู่ในดินแดนอิสราเอลเป็นชาวมุสลิมปาเลสไตน์เนี่ยทุกระยะนี่นะครับเขาก็จะเคลื่อนไหวมาเยี่ยมมาสิรักษาเพื่อแสดงจุดยืนของชาวปาเลสไตน์ทั่วประเทศแม้กระทั่งในประเทศอิสราเอลและเดี๋ยวจะดูนะครับมีกระบวนการนักวิชาการนักเผยแพร่ศาสนาที่จะรวมตัวกันเพื่อปกป้องมัสยิดอัลอักษอที่ประเทศอิสราเอลที่เขาอยู่กันในประเทศอิสราเอลนะครับมีความเป็นการเตรียมกิจกรรมแบบนี้นะครับจะได้ทำบ่อยครั้งเนี่ยมันต้องใช้งบซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีองค์กรใดๆที่เข้าไปช่วยที่น้องพาลิสไซนะครับให้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาละศีลอดนี่ละศีลอดเวลาละหมาดเกียมุลเลนละหมาดตะรอวีห์อันนี้ล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของกระบวนการนักวิชาการนักเผยแพร่ศาสนาที่ชื่อซาลาห์รออิดซาลาห์ยินดีนะรออิดซาลาห์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศอิสราเอลหัวหน้าพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลมีพรรคการเมืองมุสลิมแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อจะได้มีตำแหน่งนะครับจะได้รองรับหรือช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ประเทศอิสราเอลเขาก็รวมตัวกันที่เมืองหนึ่งชื่อเมืองมุลกะห์มเป็นเมืองเก่าแก่ที่ประเทศอิสราเอลได้ยึดครองเมื่อคริสต์ศักราช1948นี่คือหัวหน้านี่คืออัยคริมาชับรีเป็นอิหม่ามมัสยิดอัลอักษอนี่ก็อายุมากเหมือนกันนะแต่รุ่นผมตอนเรียนปริญญาโทที่อัลฮัดนี่แกก็มาเรียนปริญญาโทรุ่นปริญญาโทรุ่นปริญญาโทแต่ตอนนี้ก็ได้ด็อกเตอร์ละเขาเรียนเร็วชื่อเชฟไอคริมาซับรีนี่ก็เป็นป้ายที่โฆษณาเทศกาลปกป้องอัลอักษรเทศกาลอัลอักษรที่ขับอักษรอันอยู่ในสภาพที่อันตรายแล้วนี่ก็รวมตัวกันสนามกีฬานะครับส่วนมากธงเขียวนี่นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมที่สนับสนุนกลุ่มฮามาสเพราะกลุ่มฮามาสเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยธงสีเขียวนี่ส่วนมากแกนนำนี่นะครับก็คือแกนนำของมุสลิมมารวมตัวกันที่สนามกีฬาเนี่ยนี่ก็คือบทบาทของพี่น้องมุสลิมที่ปาเลสไตน์นะครับที่เรียกร้องให้มุสลิมเนี่ยได้ออกมาทำหน้าที่มาแสดงจุดยืนในการให้โลกมุสลิมเนี่ยให้โลกทั่วไปได้รับรู้ว่ามุสลิมมีข้อเกี่ยวพันอะไรบ้างกับมัสยิดอัลอักษออะไรที่ทำให้มุสลิมจำนวนมหาศาลแบบเนี้ยออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของมัสยิดอัลอักษอตรงนี้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเราเป็นมุสลิมเหมือนกันเป็นมุสลิมบ้านเขาก็ห่างไกลจากมัสยิดอัลอักษอเป็นพันกิโลเหมือนกันแต่เขาสามารถที่จะเดินทางบางคนก็มาจากนู่นนะทางเหนือของอิสราเอลใกล้กับลิบานอนเนี่ยเดินทางมานั่งรถมาเป็นพันกิโลเหมือนกันเพื่อแสดงจุดยืนเยาวชนวัยรุ่นนะครับคนไม่ขึ้นศาสนาแต่มันมีความเชื่อมีข้อผูกพันความเชื่อข้อผูกพันกับมัสยิดอัลอักษอจึงต้องออกมาแสดงจุดยืนเหล่านี้การต่อสู้แบบนี้นะครับมันเป็นการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรมนะพอที่ทำได้แบบสันติสุขสันติภาพ ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรแต่มีกลุ่มนึงที่ไม่ยอมที่จะต้องเอาเรื่องยิวมันรุนแรงเราก็ต้องรุนแรงก็คือพี่น้องมุญาฮิดีนที่ปาเลสไตน์ที่เขาสามารถมีกองทัพแล้วก็พยายามสู้รบกับชาวยิวเท่าที่ทำได้นะแล้วสุดท้ายนี้เขาก็สามารถครองปกครองส่วนหนึ่งของประเทศปาเลสไตน์ก็คือกาซาส่วนที่ฟาดคือวิสแบงเนี่ยอับบาสที่ไปยึดครองหรือไปปกครองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นสมุนของยิวซะแล้วเดี๋ยวนี้ทหารยิวกับตำรวจของอับบาสที่ก็ทำงานด้วยกันพร้อมกันจับกลุ่มฮามาสจับกลุ่มมุจาฮิดีนแต่กลุ่มที่ต่อสู้เนี่ยก็ต้องอยู่ในกาซาประเทศทุกประเทศนะครับแม้กระทั่งประเทศอาหรับมุสลิมเนี่ยก็รวมตัวกับยิวกับอเมริกาจะได้ต่อต้านชาวมุจาฮิดีนกลุ่มมุจาฮิดีนที่กาซาเนี่ยถึงขั้นที่เดี๋ยวนี้เขาก็ถูกล้อมนะครับประเทศเขาลำบากมากอย่างที่เคยบอกเล่ากับพี่น้องเป็นประเทศเดียวในโลกมุสลิมนะครับที่ดินแดนเนี่ยติดหมดล้อมหมดทั้งที่รถเข้าได้เครื่องบินลงได้เรือเข้าได้แต่ล้อมหมดอิสราเอลเนี่ยล้อมทางทะเลหมดทางตัวแดนทางอียิปต์นี่นะทั้งตัวแดนและอียิปต์เนี่ยก็ปิดหมดปิดเป็นตัวแทนและยิวด้วยนะปิดหมดอาหารจะเข้ายาจะเข้าเนี่ยจะเข้ายังไงเราเคยเห็นอุโมงค์ของชาวยิวแต่งมัสยิดอัคซอจะได้ถล่มมัสยิดอัคซอพี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยก็ต้องขุดอุโมงค์ขนสินค้าขนอาหารเพราะมันไม่มีทางนะครับก็ต้องขนอาหารใต้ดินนี่วัวนี่อุโมงค์เขานะครับเป็นการต่อสู้อีกมิตินึงหรืออีกนัยยะหนึ่งจะได้อยู่ได้จะไปหาเครื่องดึงไอ้เนี่ยใช้ของโบราณนะเอาลามายกมาเข็นเนี่ยเสบียงตรงนั้นนะแพะทรงอิฐใหญ่เนี่ยสบู่น้ำตาลต้องขนกันอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยอุโมงค์บางอุโมงค์เนี่ยนมมีคนจะบอกว่าเอ้ยนมนี่บอยคอตว่ะอย่าไปเครียดกับพวกนี้เลยครับพี่น้องเข้าลำบากไอ้ของที่บอยคอตนี่กว่าจะได้นะอัลลอฮ์บางทีถ้าถูกจับนะครับยิวได้พบวันนี้ต้องซ่อนกันนะต้องแอบทำกันพอยิวเจอก็จับแล้วนี่อ่ะยึดอุโมงจบแล้วก็ต้องไปขุดใหม่มีอุโมงนี่กว่าจะขุดได้นะกว่าจะได้นะเป็นเดือนพอไปยิวเจอแล้วมันก็ถมอ่ะพี่น้องชาวบาลิซาก็ต้องไปขุดใหม่นี่ก็เป็นการต่อสู้อีกมิติหนึ่งของพี่น้องบาลิซาที่เขาสามารถทำได้นะครับมันก็ยังอยู่ที่เราอะว่าเรามีอะไรบ้างที่จะทำให้พี่น้องปาเลสไตน์หรือพี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่นู่นประการแรกที่มุสลิมจะต้องทำนะครับก็คือเผยแพร่ข้อมูลความรู้จำนวนมหาศาลในพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยที่ไม่รู้เลยอะมัสยิดอัคซอนี่คืออะไรเมืองอัลกุดส์เนี่ยคืออะไรความประเสริฐของมัสยิดอัคซอนี่เป็นยังไงมีใครรู้จำนวนเยอะนะครับในบรรดาเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตแบบสำราญนะครับเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาพระวิหารนี่มากกว่ามัสยิดอัคซอที่ซ้ำไปซึ่งอัปยศสำหรับมุสลิมนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้จักฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่างน้อยนะเผยแพร่ข้อมูลบรรยายแบบนี้เอาข้อมูลเนี่ยแกะมาเป็นข้อมูลเป็นเอกสารแล้วแจกประวัติมือหรือทำเป็นข้อมูลเป็นภาพอย่างนี้เดี๋ยวภาพนี้จะลงหมดในอิสลามในไทยแลนด์เอาภาพแบบนี้แล้วก็ไปส่งทางอีเมลส่งทางข้อความทาง SMS ซึ่งเดี๋ยวนี้ทางกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติก็จะมีบริการ SMS แล้วนะครับจะได้กระจายข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศบรรยายแบบนี้เราก็ส่ง อัดเป็นไฟล์เสียงแล้วก็ส่งให้คนอื่นได้ฟังได้รับรู้บ้างทางสถาบันกลุ่มต่างๆที่สามารถจัดเทศกาลจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็น่าจะจัดในโรงเรียนนะครับน่าจะไปแพร่โรงเรียนมาเขาจะน่าจะไปแพร่เรื่องนี้ตั้งบูธสักครั้งหนึ่งชี้แจงปัญหาหน่อยให้คนรับรู้รับทราบว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆเปิดข่าวทุ่มหนึ่งนะเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยพอเปิดข่าวยิวถล่มมัสยิดอัคซอยิวถล่มมัสยิดของมุสลิมแล้วทำยังไงเช็คทำยังไงที่ทำยังไงดีไม่ต้องมาถามเช็คเลยเช็คเองไม่รู้เลยทำยังไงเรียกว่าเราต้องเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงเวลาและจะถามว่าทำอะไรนะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องถามตัวเราเองขณะนี้เนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างอีกอันหนึ่งสองช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์ของเราถ้าเราสามารถช่วยได้นะครับสามเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมทรัพย์สินเตรียมวัตถุเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งโอกาสที่เราจะต่อสู้กับยิวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าการทำสงครามจะเกิดขึ้นระหว่างยิวกับมุสลิมจนกระทั่งยิวนี่ไปแอบภายหลังหินก้อนหนึ่งหินเนี่ยมันจะพูดออกมาโอ้มุสลิมโอ้อับดุลลอฮ์บอกอัลลอฮ์นี่มียิวแอบอยู่เบื้องหลังฉันเนี่ยมาฆ่ามันมุอ์ซิซานะฮ์สัจจะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นักสู้นักรบที่จะเสียสละไปปกป้องดินแดนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราไม่เป็นมุสลิมคนนั้นเบาหัวมากคนนั้นที่หินจะกล้าพูดกับเราเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายไหนเราสนับสนุนฝ่ายไหนแล้ววันนี้เราก็ต้องมีคำตอบว่าเรากำลังทำอะไรบ้างเพื่อมัสยิดอัคซอเป็นเรื่องไกลตัวมันไกลจริงๆอะนะแต่มันใกล้เนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับศาสนาและศาสนาเนี่ยล้วนแล้วเป็นของใกล้ตัวทั้งสิ้นแต่ว่าใครยังเชื่อว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากหรอกแบบนี้เราก็ต้องมาปรับอีหม่านใหม่มาคุยกันใหม่เรื่องอีหม่านที่น่าเศร้าทุกวันนี้นะครับว่าโลกมุสลิมที่เพิ่มเฉยนี่ก็อะไรอาคีดะห์ไม่เข้มแข็งอีมานไม่เข้มแข็งความรู้เกี่ยวกับอีมานไม่เข้มความรู้เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับมัสยิดอัคซอค่อนข้างไม่มีเลยพี่น้องสังเกตดูที่ในวารสารเอกสารหนังสือพิมพ์ของมุสลิมเราเนี่ยรายการวิทยุรายการทีวีต่างๆเนี่ยมีไหมพูดเรื่องนี้มีไหมมีไหมไม่ค่อยมีเลยมันก็แสดงถึงอาการความไม่สนใจนะครับต่อประเด็นนี้อันนี้ก็เป็นการสุดประกายนะครับเรื่องพอมันเงียบไปนี่ผมก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดกับพี่น้องก็ไม่ใช่บ่อยครั้งนะครับเรื่องที่มันรุนแรงกว่านี้ก็มีเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ก็อาจจะมีนะครับในสังคมของเราก็มีปัญหาเยอะแต่เราจะต้องมีศักยภาพที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเท่าที่สามารถจะทำได้จึงขอฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้เวลาต่อไปนี้นะครับก็สำหรับตอบปัญหาถ้าหากว่ามีปัญหาจะถามสดหรือจะส่งคำเขียนมาก็ได้นะครับแล้วหลังละหมาดมักริบนะครับเดี๋ยวพออาจารย์แล้วเดี๋ยวมีอินทรพลัมสำหรับพี่น้องที่นู่นเราละหมาดมักริบแล้วเรียนเชิญรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับแล้วเวลานี้ใช้ตอบปัญหานะครับสำหรับพี่น้องที่จะมีครับมีไหมครับเอาไปสำคัญวันที่วันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่4โมงครึ่งณมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยทางกลุ่มมุสลิมด้วยสันติก็จะจัดงานเปิดตัวของหนังสือพิมพ์ไทยแลนด์นิวส์ดาวุสลามกิจกรรมทางสื่อมวลชนที่กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติจะนำเสนอกับสังคมนะครับก็น่าจะเป็นมิติใหม่ในการทำงานด้านศาสนา จึงขอเรียนเชิญพี่น้องเพื่อเป็นแรงสนับสนุนกิจกรรมใหม่ๆนี้ แล้วก็ขอบอกกับพี่น้องว่าบริการข่าวทาง SMS นะครับซึ่งกลุ่มมุสลิมโดยสันติก็จะจัดขึ้นนะครับในนามสำนักข่าวของThailand New Darussalam โดยมีชื่อย่อว่า TND Media TND Media อันนี้ของกลุ่มมุสลิมโดยสันตินะครับเพื่อให้บริการเกี่ยวกับข่าวทั้งต่างประเทศและในประเทศและข่าวของกลุ่มและสังคมมุสลิมพี่น้องที่สนใจจะสมัครนะครับเหมือนบริการข่าวทั่วไปนะครับก็สมัครได้ชำระ30บาทต่อเดือนและจะถึงท่านนะครับซึ่งข้อความ SMS วันละ 5-8 ข้อความนะครับ 5-8 ข้อความ5ข้อความก็จะถึงพี่น้องก่อนเวลาละหมาดประมาณ5นาทีถึง10นาทีซึ่งจะเป็นบริการในตัวนะเตือนในเวลาละหมาดด้วย29ไม่ใช่30ฮะ29บาท แล้วจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับในการที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องอย่างรวดเร็วตลอดจนเรื่องดูเดือนเรื่องเข้าเดือนออกเดือนอะไรแบบนี้เรื่องชิ้นอดนะครับก็จะรายงานทางข่าวนี้ก็คาดว่าทางสมาชิกของกลุ่มมุสลิมประชาธิปไตยนะครับที่จะมาสมัครหนุนบริการนี้นะครับก็น่าจะเป็นร้อยแล้วของกลุ่มมุสลิมประชาธิปไตยก็หวังว่าพี่น้องในสังคมนะครับที่จะสนใจข่าวซึ่งรสชาติของข่าวกลุ่มมุสลิมประชาธิปไตยก็จะเห็นนะครับมันจะผิดกับรสชาติข่าวของที่อื่นๆนะครับถ้าใครได้ติดตามมุชัยกินออนไลน์หรือมุสลิมฟอร์พีซนะครับก็จะเห็นนะครับว่ารสชาติของข่าวนี้ไม่เหมือนที่อื่นหรือแม้กระทั่งข่าวที่ผ่านรายการอิสลามในไทยแลนด์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดุรอะซูลุลลอฮ์